Ikdienas rūpes ir atstātas kaut kur tālāk, un šī ir cita dimensija. Šī ir garīgā dimensija, kurā mēs esam visi kopā, visi vienoti.
Kaut arī ir liela slodze, bet mēs jūtamies ļoti labi.
Tā Inta Burka un Aivars Kokins pāris dzīvē un arī tautas dejā. Redzot viņu jauneklīgumu, grūti viņu sasaistīt ar senioru grupu, taču viņa atsmēja, ka iespējams man tāpat kā daudziem citiem vienkārši ir nepareizs priekšstats par senioru dejotājiem.
Nu, ja varbūt asociējās senioru ar kaut ko ļoti lēnu un mierīgu, tad tas nebūtu tā nav. Praktiski repertuārā ir sākot gan no lēnajām dejām, aizstātiskajām dejām, gan raksturu dejas.
Nav jāpieņem, ka tas seniori tikai tādi vien tecinātāji ir, kā tipotāji. Viņi ir tādi paši dejotāji un dejo un tā. Un arī mums arī daudzas dejas ir, kas ir pat no vidējās paaudzes. Un mēs viņas izdejojam.
Aivaram šie ir piektie, bet Intai trešie svētki, kuros viņi piedalās. Senioru sastāvā viņi ir pirmo reizi iepriekš dejojuši vidējās paaudzes deju kolektīvā Baloži.
Mēs šobrīd nosacinājam, ka senioriem piektdiena ir smagāka nekā vidējiem. Mums ir četras uzstāšanās. Ģenerālmēģinājums, Daugavas stadions, Kīpsela un atkal Daugavas stadions. Tā kā slodzīte piektdiena nav mazā, bet sajūtas ļoti labas.
Inta un Aivars ir uzņēmēji, un deja viņiem ir gan atslodze no darba, gan skaists kopā būšanas prieks vienam ar otru un citiem dejotājiem.
Dziesmas vai tas ir tā kā putukrējums uz tortes. Ikdiena, tā ir ikdiena. Tie ir mēģinājumi divreiz nedēļā. Tie ir vakari, kad mēs nesēžam pie televizora, bet kad mēs ejam kārtīgi izvingrināt sevi savus, jā, savu ķermeni un savu garu.
Pāra vitalitāte raksturo arī garšīgie smiekli, kad kāda dejotāja domādama, ka esam svētku organizatori, prasa mums atļauju paņemt ūdens pudeli.
Ne.
Inta uzreiz iejūtas lomā un ne tikai iedod atļauju, bet arī atgādina, ka katram dalībniekam ir jāizdzer 2 litri dienā. Viņi tiešām prot svinēt dzīvi. Tā Inta un Aivar raksturo senioru deju kolektīva Sidrabaini vadītāja Aija Āre.
Aivars ar Intu ienāca ar ļoti lielu pozitīvismu. Kad viņi iet uz skatuves, viņi ir smaidīgi, viņi nāk priekam, viņi nāk, tāpēc, ka viņi mīl to, ko viņi dara. Un viņi arī īstenībā mīl cilvēkus tieši tāpat kā es. Un ne jau taisa krunciņās ir tas vecums, bet taisa acīs un taisa dzirkstīs un arī sirdī. Protams, mēs esam tik jauni, cik mēs gribam būt.
Ar senioru deju kolektīvu Sidrabaini Aija Āre strādā gandrīz jau 30 gadu. Kolektīvs piedalīsies arī šī vakara koncertā Ķīpsalas halē, un Aija uzņēmusies šī koncerta māksliniecisko vadību.
Nosaukums pats par sevi jau izsaka zem treju loku varavīkšņa tilta, un būtība ir tāda, ka labās domas rada prieku, rada mīlestību, un ar tādu moto mēs arī cenējam. Ejam pa dzīvi un izdejojam to visu un izdziedam to visu.
Šīs dienas senioru koru un deju kolektīvu koncertā Ķīpsalas halē piedalīsies 36 labākie Latvijas senioru deju kolektīvi un 42 senioru kori, kopā 1300 dalībnieku. Baiva Kušče, Latvijas radio.